Areena.
Kello on 8.07 ja nyt alkaa ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Venäjän droonit ovat nyt rikkoneet Puolan lisäksi myös Romanian ilmatilaa ja parhaillaan on käynnissä Venäjän suursotaharjoitus Zapad, joka oli edelliskerralla alkusoittoa hyökkäykselle Ukrainaan. NATO puolestaan on viime päivinä vastannut Venäjän drooneihin nostamalla puolustusvalmiuttaan uudella Eastern Sentry eli idänvartija-operaatiolla. EU puolestaan taas haluaa rakentaa droonimuurin Venäjän vastaiselle rajalle. Miten paljon Venäjän ja lännen jännitteet ovat nyt vajassa viikossa voimistuneet, siitä heti lähetyksemme aluksi. 8:30 jälkeen kysymme, onko Suomesta tulossa Islannin lisäksi toinen Pohjoismaa, jolla ei ole lainkaan kansallista tietotoimistoa, nyt kun STT:n suurin omistaja Sanoma on joko luopumassa tai ainakin rajusti vähentämässä STT:n juttujen käyttöä. Ja vielä ennen 9 tunnelmia Riiasta, missä Suomi pelasi eilen koripallon pronssiottelun, jota jännittävämmäksi urheilu tuskin voi enää tulla. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Venäjä ja Valko-Venäjä aloittivat perjantaina laajan Zapad-sotaharjoituksen, jossa toimitaan myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla. Harjoitusta seurataan tiivisti puolustusliitto Natossa, koska turvallisuustilanne on jännittynyt Venäjän käymän sodan sekä NATO-maiden, Puolan ja Romanian ilmatilaloukkausten takia. Miten tilanne nähdään Baltian maissa, siitä kertoo toimittajamme Rain Kooli Tallinnasta.
No, Zapad on perinteisesti ollut Venäjän suurimpia ja tärkeimpiä sotaharjoituksia. Se on länsisuuntainen, eli siinä on suunniteltu ja myöskin harjoiteltu sellaista skenaariota, että joko länsiliittoutuma hyökkää Venäjälle tai Venäjä ryhtyy vastahyökkäykseen. Mutta tämän vuoden Zapad on kokoluokaltaan paljon pienempi kuin vuosina 2017 tai 2021 järjestetyt Viron sotilastiedustelun mukaan. Sotilastiedustelun päällikkö esitti arvionsa viime viikon lopulla. Zapad 2025 aikana toteutetaan kyllä tiettyjä taktisia harjoituksia Venäjän ja Valko-Venäjän länsiosissa, mutta harjoituksen mittakaava on 10-20 kertaan pienempi kuin aiemmilla kerroilla.
Edellisen Zapad-sotaharjoituksen jälkeen Venäjän joukot eivät poistuneet Valko-Venäjältä, vaan käyttivät Valko-Venäjän maaperää hyväkseen. Aloittaessaan hyökkäyksen Ukrainaan. Onko Baltian maissa pelkoja tämän harjoituksen suhteen? Latvialla ja Liettualla on rajaa paitsi Venäjän myös Valko-Venäjän kanssa.
No, tällä kertaa tilanne on täysin selvä. Venäjä on hyökkäyssotaa käyvä valtio. Valko-Venäjä on sen liittolainen, antaa käyttää sekä aluettaan että ilmatilaa Ukrainan vastaisessa sodassa. Eli tilanne on selvä ja toisaalta, koska harjoituksen kokoluokka on niin pieni, niin tosiaan Viron sotilastiedustelun arvio on se, että harjoituksesta ei aiheutu minkäänlaista uhkaa Baltian maille tai Puolalle, Venäjän rajanaapureille. Ja myöskin Latvian turvallisuuspalvelu on arvioinut uhkatason aika matalaksi, tosin varoittanut sitten informaation vaikuttamisesta tähän harjoitukseen liittyen.
Baltian maat ilmoittivat viime viikolla sulkeneensa osan ilmatilastaan juuri Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisen rajan puolella. Miksi tällainen päätös ja mitä nämä lentokieltoalueet ihan käytännössä tarkoittavat?
No, päätös liittyy suoranaisesti Puolan tapahtumiin. Siis Venäjähän käyttää satoja droneja Ukrainan vastaisessa ilmaiskuissa ja lähes parikymmentä niistä tunkeutui viime viikolla Puolan ilmatilaan, osa ammuttiin alas. Baltian maiden päätös sulkea osa ilmatilastaan yön tunneiksi liittyy siihen, että maat haluavat ennakoida vastaavat tapahtumat Baltian maissa. Matalalla lentäviä ja pienempiä droneja on aika vaikea havaita, jotta se olisi helpompaa ja myöskin näiden droonien torjuminen olisi helpompaa, niin sen takia tämä ilmatila on osittain suljettu Viron ja Latvian itäosissa. Liettuan ilmatilan sulun laajuudesta on vähän vaikeampaa saada tietoa, mutta ainakin raja-alueilla ja pääkaupunki Vilnan lähellä myöskin ilmatila on suljettu.
Viikonloppuna Puola ja Romania nostivat valmiuttaan ilmapuolustuksessa jälleen kerran venäläisten droonien takia. Miten tätä on valtiomaissa kommentoitu? Onko siellä arvioitu sitä, miten vastaavassa tilanteessa reagoitaisiin?
No siis Baltian maissa näitä viikonlopun valmiuden nostoja on lähinnä uutisoitu, mutta aivan eilen illalla Naton Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges totesi Viron Yleisradion uutislähetyksessä, että Naton ilmavalvontaoperaation täällä Baltian maissa ja Puolassa pitäisi muuttua valvontaoperaatioista puolustusoperaatioksi. Siinä tapauksessa Naton hävittäjillä olisi paljon nopeampi mahdollisuus ampua suoralta kädeltä alas kaikki ilma-alukset, jotka tunkeutuvat Venäjän rajanaapureiden ilmatilaan.
Ja NATO liittyen puolustusliitto NATO on jo ilmoittanut, että se vahvistaa itäisen Euroopan puolustusta. Miten se näkyy Baltian maissa?
No, NATO on tosiaan käynnistänyt tällaisen Eastern Sentry, idän tai itäinen vartija-operaation. Sen puitteissa tänne varsinkin Puolaan, mutta Baltian maihin myöskin on tarkoitus tuoda lisää sekä perinteistä kalustoa että varsinkin droonien torjuntaan liittyviä laitteita ja kalustoa. Mitä ja kuinka paljon tarkkaan ottaen, se ei ole vielä tiedossa. Tanska, Ranska ja Britannia ovat ainakin lupautuneet 2-4 hävittäjälentokoneella mukaan tähän operaatioon.
Näin toimittaja Rain Kooli Tallinnasta. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Ja jatketaan täältä studiosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun Venäjä-ryhmän johtaja eversti luutnantti Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Ja hyvää huomenta ja tervetuloa tutkija Joel Linnanmäki ulkopoliittisesta instituutista.
Oikein hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä viime päivien vajaan viikon kokonaiskuvasta. Simo Pesu, miten paljon Venäjä ja Lännen jännitteet ovat viime päivinä, sanotaan siitä viime tiistaista lähtien, miten paljon ne ovat voimistuneet?
No, eli viime viikon keskiviikkona, niin mitä ilmeisimmin Venäjä testasi niin Puolan ilmapuolustusta. Eli kun he lähettää parvi niin tällaisia droneja, niin ne käytännössä se ei ole vahinko enää. Eli Venäjä on käynyt droonisotaa jo yli 3 vuotta Ukrainassa, ja he kyllä osaa sen sodan käynnin niin varmaan niin hyvin kuin se voidaan osata. Eli he käytännössä testasivat Puolan ilmapuolustusta, mikä luonnollisesti nostaa jännitteitä. NATO reagoi siihen asiaan, Puola tietysti omalta osaltaan NATO reagoi asiaan, sitten seuraavana päivänä niin keskustelemalla 4. artiklan puitteissa, ja taas perjantaina seuraavana päivänä niin NATOn Euroopan joukkojen komentaja sitten antoi käskyn siitä, että miten sitä puolustusta vahvistetaan, että NATO, mitä ilmeisesti toimi tässä aika lailla juuri niin kuin se on tarkoitettu toimivaksi.
Eli nyt sanot, että kyse oli ihan tuollaisesta tietoisesta härnäämisestä. Kysyn sitä sen takia, että tässä on vähän vaikea ollut nyt saada sekä NATOn johtajilta se varmuutta siitä, että oliko kyse provokaatiosta vai vahingosta, ja sama ovat sanoneet Joo. myös Suomen poliittiset johtajat, mutta Jos. Onko nyt selvää, että se oli provokaatio? Testi.
Joo, sotilaallisella logiikalla se on sellainen. Sitten taas kun me katsotaan poliittisella tasolla, niin se luonnollisesti sen asiasta keskustelu on huomattavasti vaikeampaa. Eli se, mitä sotilaallisesta katsoo, niin se on selkeästi siinä testataan ilmapuolustusta, mutta sitten niin kuin aina kaikilla asioilla, niin silloin se poliittinen komponentti, jolla sitten myös testataan sitten tätä Naton yhtenäisyyttä ja sen kyseisen Naton päätöksentekoa. Eli se toimii näillä molemmilla tasoilla.
No entä tutkijan silmin? Oliko kyse provokaatiosta vai vahingosta?
No kyllä tutkija on samaa mieltä tietysti tässä kohtaa tämän niin kuin sotilaallisen logiikan kanssa, että kun puhuin itse asiassa puolalaisille tutkijoille silloin keskiviikko aamuna, juuri kun tämä oli tapahtunut useammalle puolalaiselle tutkijalle, heidän ensimmäinen reaktionsa oli, että ehkä se ensimmäinen kohde on siellä Länsi-Ukrainassa, missä on heikompi ilmapuolustus, etsitään uusia reittejä iskeä ikään kuin sitä kautta, mutta sitten samalla se toimii myöskin tämmöisenä testinä juuri NATO-ilmapuolustukselle ja päätöksenteolle, että millaiseen reaktioon lähdetään. Jos kääntää toisin päin, niin olen ajatellut niin kuin näin, että NATO ei välttämättä ja Puola ei välttämättä ole myöskään puuttunut jokaiseen ilmatilaloukkaukseen tähän asti tällä tavalla näin vahvasti, koska myöskin tiedostetaan ne omat tietyt heikkoudet ilmapuolustuksessa, eikä haluta myöskään näyttää sitten mahdolliselle vastustajalle, tässä tapauksessa Venäjälle, että missä kohti niitä heikompia pisteitä sitten myöskin saattaisi olla. Nyt se ero oli siinä, että puolalaiset totesivat, että nämä olivat aika syvällä Puolan ilmatilassa ja oli suora uhka sitten myöskin Puolan kansalliselle turvallisuudelle.
Niin puhutaan näistä NATOn heikkouksista tässä yhteydessä. Nyt on joissakin arvioissa on sanottu, että tämä tosiaan Venäjä onnistui siinä paljastamaan tämän NATO-heikkouden, että tässä hävittäjillä jouduttiin sitten tuhoamaan tämmöisiä hyttysiä. Että onko tilanne tämä, Simo Pesu?
Joo. Eli Euroopassa on kaksi valtiota, jotka on käyneet droonien kanssa sotaa viimeiset 3,5 vuotta, että Ukraina ja Venäjä, joilla molemmat ovat rakentaneet droneja vastaan puolustusjärjestelyitä. Yleisesti sekä Venäjä ennen tätä sotaa, Ukraina ennen tätä sotaa ja kaikki Euroopan valtiot ennen tätä sotaa, oli ilmapuolustukset on rakennettu korkealla lentäviin nopeisiin maaleihin, risteilyohjuksiin. Eli tällaisiin massamaisiin maaleihin ei ole rakennettu missään sitä ilmapuolustusta. Se on rakennettu nyt viimeisten vuosien aikana Ukraina ja Venäjän Euroopan osalta. Jos me halutaan Euroopan ulkopuolelle mennä, esimerkiksi Israel on tällaisen vastaavan järjestelmän hankkinut oman turvallisuutensa takia ja heidän rajansa ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi eurooppalaiset rajat. Et Ukrainassa puhutaan 1,5-2 kertaa Suomen kokoisesta valtiosta ja tuhansista kilometreistä, mitä pitää valvoa. Mm.
Mutta Venäjä onnistui siis osoittamaan, että tuossa kohti on NATOlla puutteita.
Joo, varmaan he mä en tiedä, onko se puutteen osoitus, koska ne kyseiset droonit ammuttiin alas, mitkä koettiin vaarallisiksi. Että ilmapuolustus toimii siten, että siellä on valvonta ja torjunta ja sellaiset kohteet, mitkä koetaan vaarallisiksi, niin ne sitten pyritään torjumaan.
No miten nyt viikonloppuna näitä droneja eksyi tai niitä ammuttiin sitten myös Romanian? Joeliina Mäki, mitä Venäjä tällä härnäämisellään nyt oikein yrittää?
Romaniassa ja siis Puolassakinhan on ollut näitä ilmatilaloukkauksia jo ennen tätä tapausta, mitä tässä kuvattiin sitä viime viikon keskiviikon. Ja itse asiassa viime viikkoina etenevissä määrin myöskin. Ja kaikki näistä ei välttämättä ole sitä, että ensisijaisesti NATOa härnättäisiin. Se voi olla sitäkin, mutta että siinä on varmaan kyse tästä hyvin massiivisesta sodasta Ukrainassa, jota käydään ensisijaisesti. Mutta kyllähän se samalla se voi myöskin olla pyrkimys muistuttaa länsimaita, eurooppalaisia valtioita siitä, että tämä sota on aika intensiivistä ja eurooppalaisten kannattaa miettiä Venäjän näkökulmasta se Venäjän viesti. Että heidän kannattaa miettiä kaksi kertaa ennen kuin annetaan turvatakuita vaikkapa Ukrainalle, konkreettisia turvatakuita tai miten pitkään halutaan ylläpitää tukea Ukrainalle. Tämä on se, mitä he koittavat välittää meille ja sitten tietysti NATO koittaa vastata hyvin, hyvin jämäkästi ja osoittaa, että me pidämme kyllä omasta tontistamme huolta ja ei niin kuin anneta Venäjän vaikuttamisen osua meihin tältä osin.
No voivatko nämä Venäjän droonit nyt olla merkki siitä, että Venäjä ihan oikeasti haluaa laajentaa tätä sotaa, ei pelkästään Ukraina? Simo Pesu.
Me lähdetään sieltä lähtökohdista, millä Venäjä asetti tavoitteeksi tälle sodalle, että he käytännössä tuhoaa Ukrainan valtiona ja alistaa Ukrainan omaa valtaansa, niin eihän nämä tavoitteet ole tässä välissä millään lailla muuttuneet.
Onko voinut tulla lisätavoitteita nyt sitten?
No lisätavoitteet ovat heidän tavoitteensa on eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän muuttaminen ja Yhdysvaltojen vaikutusvallan vähentäminen eurooppalaisessa turvallisuusjärjestelmässä. Tämä on säännönmukaisesti ollut heidän viimeiset vuosikymmenet heidän tavoitteensa. Ja nyt he lähti toteuttamaan sitä hyvin voimaperäisesti 22 Ukrainassa, ja tämä on sille ihan puhasta jatkumoa. Eli tämähän ei ollut sellainen hyökkäys, mikä tuhoaisi jotain, vaan tämä on vaan, sitä vaan testataan, sitä päätöksentekoprosessia ja ilmapuolustusta. Eli varsinaisesti se, että tämä ei ole muuttanut niitä Venäjän tavoitteita millään lailla. Eli tässä, niin kuin Joel tässä äsken sanoi, niin keskeinen viestihän on se, että älkää puuttuko meidän toimimme Ukrainassa, niin se on se, mitä tässä halutaan viestittää koko ajan.
Joo, eli näemmekin, onko tulkintasi sama, että Venäjä ei pyri nyt laajentamaan tätä sotaa Ukrainan ulkopuolelle?
No nyt luotan, että Simo Pesu tässä korjaa, jos olen väärässä, mutta minusta Venäjällä ei ole kykyä laajentaa tätä sotaa nyt Naton ja Venäjän väliseksi. Ja Venäjä päinvastoin pyrkii nimenomaan pitämään Naton ja eurooppalaiset mahdollisimman kaukana tästä Ukrainan sodasta, että heillä on täysi työ yrittää siellä Ukrainassakin edetä ja saavuttaa ne poliittiset tavoitteet, mitä heillä on. Että pikemminkin he yrittävät irrottaa Eurooppaa tästä Ukraina-tuesta ja sitten lyödä juuri, kun Simo Pesu kuvasi, niin tätä kiilaa tänne Naton väliin. Mutta kuten niin monta kertaa ennenkin, niin tässähän ikään kuin käy ainakin hetkellisesti päinvastoin, että kun he yrittää saada Natoa niin kuin vähän hajautettua, niin Nato yhdistyykin nyt taas hetkellisesti ainakin tämän Venäjän uhan ympärille, koska muutenhan tuppaa käymään niin, että sitten alkaa eri puolilla Eurooppaa, jotka on kauempana Venäjästä valtiot, niin muistuu muutkin uhat kuin Venäjä ajan myötä, jos tavallaan uhka tuntuu hieman laskeva hetkellisesti. Nyt taas muistetaan, että tämä tilanne onkin akuutti ja tämä Puolan nelosartiklan aktivointi Naton sisällä, tämä konsultaatioartikla, niin se oli tietysti Puolan yritys juuri tästä muistuttaa liittolaisia kauempana vaikkapa Länsi-Euroopasta, Etelä-Euroopasta. Että tämä ei ole vain tämmöinen yksi tilanne, joka tapahtuu, vaan jatkuva turvallisuustilanne tässä Nato-itäisellä reunustalla.
Joo, tuohon ehkä jatkaa, niin kuin sanoit, niin Venäjä käy sotaa tällä hetkellä, jossa se pyrkii tuhoamaan eurooppalaisen valtion, kaikki resurssit on kiinni siinä. Kaikki toimenpiteet, mitä se sotilaallisesti poliittisesti tekee, on tähdätty siihen sotaan ja sen sodan voittamiseen heidän omien tavoitteidensa mukaisesti. Ja Venäjä on käytännössä, mitä se on tehnyt, niin se on sotilaalliset resurssinsa siirtänyt muualta Venäjältä tähän kyseiseen sotaan, tälle kyseiselle alueelle ja sen tavoitteita palvelemaan, niin se on hyvin kaukana ollaan sellaisesta tilanteesta, että Venäjä lähtisi laajentamaan sitä sotaa. Silloin me puhutaan jostakin ihan muusta tilanteesta kuin mikä Euroopassa tällä hetkellä.
Mutta eikö voi ajatella, että tämä Zapad-harjoitus nyt, siellä on kuitenkin 20 000 sotilasta, venäläistä sotilasta, että eikö se kuitenkin ole semmoinen tietynlainen niin kuin pullistelu, että käydään sotaa, mutta järjestetään samanaikaisesti myös iso sotaharjoitus?
Joo, tässä on ehkä hyvä ottaa konteksti ensin ja sitten se toinen tarkoitus. Eli sotaharjoituksessa on Venäjä ja Valko-Venäjä on ilmaiset, että heillä on Valko-Venäjällä 1000 sotilaita ja Venäjällä 10 000 sotilaita. Venäjä käy sotaa, jossa sen asevoimat niin on satojen tuhansien sotilaiden joukon käynyt useita vuosia tuon sota. Eli tämä on hyvin pienimuotoinen käytännössä. Mutta tällaisen säännönmukaisen harjoituksen tavoitteena on sotilaallisten valmisteluiden, suunnitelmien, järjestelyiden testaaminen. Eli tällainen harjoitus, sitä voi kuvata linkkinä niin sodan valmisteluiden ja sodan käymisen välillä. Ja se on systemaattista pitkän aikavälin toimintaa, jossa Venäjä on valmistautunut nimeämisen uhkakuvien torjuntaan, eli käymään sotaa läntisessä suunnassa Jäämeren ja Mustameren välillä. Ja he ovat tällaisena muodossa, kun tämä harjoitus on, niin tätä on toteutettu vuodesta 2009, silloin vähän eri nimellä, vielä 2013 samalla nimellä. Eli se on ihan puhtaasti sotilaallisen valmistelun mekanismi. Sitten silloin tämä toinen asia, mitä mekin tässä tehdään tällä hetkellä, eli silloin tämä poliittisia tavoitteita sen hetkisiä, niin sillä pyritään edistämään. Ja tässä varmaan tämä keskeinen poliittinen tavoite, mitä sillä pyritään edistämään, on tämä nimenomaan tämä asia, mistä keskusteltiin, on sen Euroopan valtioiden niin kannustaminen siihen irrottaminen Ukrainan tuesta mahdollisuuksien mukaan tai hillitä niitä Ukrainan tuesta. Siellä se keskeinen kysymys siellä sisällä on aina Venäjän näkökulmasta myös, niin kuin on eurooppalaisten valtioiden näkökulmasta sen, ettei synny sitä vastakkainasettelua, joka muuttuisi taisteluiksi Venäjällä venäläisten ja sitten NATOon kuuluvien liittolaisten välillä. Että molemmat puolet pyrkii estämään sitä siellä siellä taustalla olevana kysymyksenä.
Mutta eikö voi kuitenkin ajatella, että molemmat puolet, Venäjä ja Länsi, tässä nyt ikään kuin vuorovedolla sitten nostavat tätä jännitettä, koska myöhään perjantai-iltanahan tuli tieto, että Naton komentaja aloittaa tämän idän vartija Eastern Entry-operaation ja EU:ssa oli jo puhuttu sitä tai aikaisemmin jo viime viikolla tästä droonimuurista. Eli ikään kuin eikö tämä ole tämmöistä tietynlaista kilpavarustelua nyt?
No, jos
tai uhan kasvattamista.
Jos ensin miettii tätä provokaatiopuolta tai tämmöistä eskalaatiokierrettä, niin pitää tietysti muistaa, että Venäjä on se, joka on hyökännyt Ukrainaa ja käy sotaa, aktiivista sotaa, ja Venäjä rikkoo Naton ilmatilaa. Eihän siellä Naton hävittäjä tai Naton droonit riko Venäjän ilmatilaa, että tästä näkökulmasta Nato puolustautuu ja vastaa, on responsiivinen siihen, mitä Venäjä tekee. Kun Venäjä provosoi, niin sitten reagoidaan, mutta ei itse asiassa oma-aloitteisesti olla lähdetty ennen tätä tässä mittakaavassa, mitä nyt sitten joudutaan reagoimaan, niin valmistelemaan. Mutta siitä pullistelusta olen samaa mieltä, että mitä Simo Pesu tässä hyvin kuvasikin, että Venäjähän haluaa tällä myöskin lähettää sen poliittisen viestin Euroopan kansalaisille ja Yhdysvaltojen kansalaisille, että heillä on kyky irrottaa kuitenkin, vaikka he käy massiivista sotaa Ukrainassa, niin tietty määrä sotilaita tällaiseen harjoittelutoimintaan, niin sitä kautta viestiä, että katsokaa, että me emme ole luovuttamassa, että me kykenemme tähän ja jatkamme tätä sotaa Ukrainassa ja teidän kannattaa luovuttaa ennen kuin me luovutamme. Että siinä on myös tämä poliittisen viestinnän taso totta kai.
No mikä tämä idän vartija operaatio, mitä se nyt sitten pystyy, sitten kun se on saatu toimimaan, niin mitä se pystyy tekemään enemmän kuin ennen?
Joo, siinä parataan Naton resursseja, yhteisiä resursseja niin itärajan puolustamiseksi. Se, että mitä resursseja siihen varataan, niin siitähän ei sitten avata, että se on sitten taas operatiivinen puoli. Mutta jos mä nyt katson vaikka Suomen puolesta, niin meillähän se on sinänsä kohtuullisen yksinkertainen, että meillä on puolustusvoimat, jotka vastaa meidän ilmatilan ja rajojen ilmatilavalvonnasta ja sen jälkeen puolustusvoimat, jotka vastaa tarvittaessa, jos tehdään päätös jonkun torjunnasta, niin se on hyvin selkeää se toiminta. Ja rajavartiolaitos vastaa maan rajojen valvonnasta edelleen niin kuin jatkossakin. Se tuottaa sitten taas esimerkiksi informaatiota ja mahdollisia resursseja ja erityisesti silloin merkitystä, jos me mennään tuonne Suomenlahden eteläpuolelle, koska Baltian mailla ei ole omaa ilmapuolustusta. Eli NATO käytännössä tukee heitä sitten ilmavalvontaoperaatiolla.
No tämä ei varmaan ihan päivässä tai kahdessa ole pystyssä tämä operaatio, että se jää nähtäväksi sitten, mutta ehkä sillä tämmöinen pelotevaikute.
Ainakin jos se perjantaina on käsketty, niin mitä ilmeisimmin he siellä varmasti, niin tällä hetkellä sehän tapahtuu välittömästi sitten ne toimenpiteet, mitä siinä ryhdytään tekemään. Jotkut toimenpiteet välittömästi, jotkut sitten pidemmän. Se on yksi pala isossa kokonaisuudessaan tällaisen operaation käynnistäminen.
Mutta sitten ihan tämän keskustelun lopuksi haluan vielä palata siihen, että kun nämä jännitteet ovat viime vuorokausien aikana nousseet ja rauha Ukrainassa tuntuu yhä kaukaisemmalta, niin Joel Linnaima, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti viikonloppuun, että hän on valmis ottamaan tiukat Venäjän vastaiset pakotteet käyttöön, kunhan kaikki muut NATO-maat tekevät samoin ja lisäksi lopettavat öljyn ja kaasun ostot, eli Venäjän sotakassan kartuttamisen. Joel Linnaima, ovatko Trumpin kovat Venäjä-pakotteet lähempänä vai kauempana kuin ennen?
No varmaan yhtä kaukana kuin niin kuin aiemminkin. Aika monta kertaa tässä puolen vuoden aikana eurooppalaiset johtavat ovat sanoneet, että nyt on löydetty yhteisymmärrys vihdoin Trumpin kanssa ja pakotteet tulevat sitten jo vähän kuin odottaessa näytelmässä. Että aina se seuraava päivä sitten ei ikinä koitakaan, että aina odotetaan. Mutta nyt tässä nyt tietysti silmänpistää, että tämä on niin kuin konkreettinen vaatimus Trumpilta. Ja se on tietysti vaikea EU-maiden yhtenäisyydelle Unkari ja Slovakian takia, mutta siellä on myös muitakin maita, kuten Itävalta, joka ostaa kaasua Venäjältä ja taitaa olla Ranskakin ja näin poispäin. Ja se on niin kuin aivan helppo kysymys, että saataisiin yhteisymmärrys tästä aikaiseksi, mutta en ole aivan varma, että jos tämäkin tehtäisiin, niin olisiko sitten Trump sen jälkeen valmis näihin pakotteisiin, ehkä jonkinlaisiin pakotteisiin, mutta miten vahvoihin, millä aikataululla ja pystyisikö sitten Putin tekemään jonkinlaisen vastavedon taas kerran rikkoakseen tätä lännen yhtenäisyyttä, että hän on ollut aika taitava vetoamaan Trumpiin, että on saanut pelattua aikaa näissä pakotteissa, että en pidä sitä niin kuin itsestäänselvyytenä. Sitten tässä on tämä Kiina-elementti vielä ihan lopuksi, niin se on vaikea siinä mielessä, että jos syntyisi sellainen, että kun Trump myöskin vaati, että Euroopan maiden, NATO-maiden pitäisi ottaa tiukempi linja Kiinan suhteen, niin tässä on se hankaluus, että sitten jos asetetaan yhtä tiukka linja kuin Yhdysvalloilla tai jopa tiukempi, ja sitten Trump sopiikin diilin Xi Jinpingin kanssa ikään kuin Euroopan ohi, niin me jäämme niin kuin aika hankalaan strategiseen asemaan tähän niin kuin väliin, että me ei ole aivan helppo asetelma.
Simon Pesu, ihan lopuksi ja ihan lyhyesti, että miten sotilaana arvioit, saavatko pakotteet tämän Ukrainan tai sodan Ukrainassa loppumaan?
No lyhyt vastaus on ei, ja vähän pidempi vastaus on se, että pakotteet ei ole suunniteltu päättämään Ukrainan soteen, vaan pakotteet on suunniteltu rajoittamaan Venäjän edellytyksiä rahoittaa ja ylläpitää sodankäyntikykyään. Ne eivät Venäjän tahtotilaa niitä ole suunnattu, vaan ne on suunnattu Venäjän kykyyn ylläpitää sotilaallista kykyä hyökätä Ukrainaa. Ja toki, kun niitä lisätään, niin sitten sen jälkeen siellä tavoite on muuttaa sitä Venäjän johdon tavoiteasettelua Ukrainan suhteen. Ja siihen sillä varmasti on edellytyksiä, jos ne pakotteet etenee. Mutta varsinaisesti niin taistelukentälle ja lyhyellä aikavälillä niin ei näillä pakotteilla ole vaikutusta.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamusta, Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Joel Linna ja Maa ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja sitten pari liikennetiedotetta. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, liikennetiedotte onnettomuudesta. Tilanne on ohi. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka, välillä Kaakkurin liittymä, Lintulan liittymä. Tilanne on ohi. Kello on 8.31 ja Ykkösaamussa vielä kansallisen tietotoimiston merkityksestä ja Susi-jengin eilisestä jännitysnäytelmästä. Eli miesten koripallomaajoukkueen pronssiottelusta, jonka lopputuloksena Suomi oli sijalla 4. Suomen tietotoimiston eli STT:n tulevaisuus on vaakalaudella, kun sen suurin omistaja eli Sanoma Oy on ilmoittanut joko vähentävänsä rajusti tai lopettavansa kokonaan STT-juttujen ja kuvien käytön esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa. Mikä merkitys kansallisella tietotoimistolla on ja miten tiedonvälityksen kenttä muuttuisi, jos STT:tä ei olisi? Siitä keskustelemassa nyt journalistiikan dosentti, yliopiston lehtori Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta, vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista ja keskisuomalaisen päätoimittaja ja keskisuomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun teille kaikille.
Kiitos.
Sanoman luopuminen STT-asiakkuudesta merkitsisi sitä, etteivät Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa julkaisisi enää STT-uutisia tai lehtikuvan kuvia tai käyttäisi muita sen palveluja. Päätoimittaja Erja Ylejärvi, kerran vielä, miksi Helsingin Sanomat on luopumassa STT-palveluista?
No mä oon halunnut joka paikassa painottaa, että kyse ei ole siitä, etteikö lehtikuvan kuvat olisi tosi hyvälaatuisia ja tekstipalvelu luotettavaa ja riippumatonta. Kyse on siitä, että Helsingin Sanomien toimitus monet tämän kaltaiset kuvat tai uutistilanteet hoitaa oman toimituksen voimin. Tämä on ollut meille hirvittävän iso ulkoinen osto ja käyttö on käytännössä viime vuosina tämän digitaalisen murroksen edetessä, niin näiden juttujen ja kuvien käyttö on jäänyt meillä vähäiseksi.
Selvä. Siis miten paljon kyse on rahasta?
No kyse on siinä mielessä rahasta, että jos tehdään päällekkäistä työtä, eli käytännössä niin kuin uutistilanteita tehdään omin voimin ja toisaalta maksetaan siitä, että sama uutinen hoidetaan STT:ssä, niin totta kai päätoimittajana ja toimituksessa tehdään sitä arviointia, että voitaisiko lukijoille sitten tehdä jotain muuta.
Olet aiemmissa haastatteluissa puhunut myös tämmöisestä erottautumisesta, että Helsingin Sanomat haluaa ikään kuin tällä tavalla erottautua. Mitä sillä tarkoitat?
No erottautuminen ei tarkoita sitä, etteikö me sitten hoidettaisiin uutisia niin kuin vaikka hallituskriisiä tai poliittisia päätöksiä tai vaikka susijengin menestystä. Urheilu on ollut yksi aihepiiri, jota STT meille tarjoaa, mutta se erottautuminen on sitä, että jos voidaan panostaa sit läsnäoloon Suomessa, maailmalla, muissa aihepiireissä, niin siitä meidän tilaajat on valmiita maksamaan. Olen myös sanonut ihan suoraan sen, että STT:n materiaali niin hyvää kuin se onkin, niin on jaossa maksutta monissa kanavissa Suomessa ja me ollaan tilattava sanomalehti.
Katja Lehtisaari, missä määrin ymmärrät mediatutkijana näitä perusteluja erottautumisesta?
No kyllähän se on aivan ymmärrettävä peruste, koska mediamaisemassa niin toki jokainen julkaisu haluaa olla omanlaisensa ja tarjota omille yleisölleen omanlaistaan kuvaa. Eli siinä mielessä tämä liittyy ihan olennaisesti tähän mediamaailmaan, eli jokainen mediakonserni näyttää niin omia strategioitaan ja tekee eri lailla asioita.
Sanoma Media Finland on vuodesta 2018 lähtien ollut Suomen tietotoimiston eli STT:n pääomistaja yli 75% omistusosuudella. Keskisuomalaisella on omistuksessa vajat 8%. Pekka Mervola, olet myös STT-hallituksen puheenjohtaja. Miten suuri yllätys tämä Sanoma-ilmoitus oli?
Ei tämä yllätys ollut, koska tämä STT:n toiminnan jatkuvuus, se on ollut uhan alla 10-15 vuotta. Yle lähti aikanaan ja palasi, Helsingin Sanomat lähti ja palasi, maakunnallisia lehtiä on lähtenyt ja palannut. Ja siinä on ollut liikennettä edestakaisin. Korjaan pari asiaa, on varapuheenjohtaja STT-hallituksessa ja meillä on noin 10% omistusosuus.
Selvä.
Pieniä sivuseikkoja, mutta ei sillä lailla yllätys, mutta harmillinen kehityskulku ja ehkä osa mediamurrosta. Sitä median kuolemanlaaksoa, jossa tiettyjä toimintoja katoaa ja poistuu. Itse henkilökohtaisesti olisin toivonut, että STT säilyisi ja toivon edelleenkin, että säilyisi, että löytyisi tapa, millä meillä olisi kansallinen uutistoimisto. Mutta ei niitä mahdollisia ajatuspolkuja kovin montaa ole, mistä voisi ajatella, että se säilyisi, se toiminta.
No jatkaako keskisuomalainen, jos nyt sitten Ylöjärven Sanomat sieltä lähtee, niin mitä tekee keskisuomalainen?
Jos tämmöinen nykymuotoinen, nykykokoinen STT säilyy, niin varmasti jatketaan, mutta että jos sitten on joku toinen koko tai muoto, niin sitten asia on aina harkittava uudelleen.
No Erja Ylöjärvi sanoi tässä, että Helsingin Sanomat on itse asiassa käyttänyt aika vähän STT:n juttuja ja ehkä kuviakin sitten viime aikoina, mutta keskisuomalaisessa tilanne taitaa olla toinen.
Kyllä. Me on taas valittu toisenlainen lähestymistapa. Me on käytetty STT-juttuja. Silloin kun STT tekee jostain aiheesta, me emme lähde siitä tekemään, vaan käytämme oman resurssin johonkin muuhun tekemiseen, toisen aiheen tekemiseen. Ja on sillä lailla pidetty sitä STT:tä siellä kivijalkana pohjalla. Toki sekin on ihan hyvä STT:n käyttömuoto, että käyttää suunnittelutietoa ja käyttää niitä juttuja taustalla tämmöistä näkymätöntä roolia STT:llä, millä sitten taas Helsingin Sanomat ja ehkä Yle on toiminut enemmän. Ja me taas maakunnallisena lehtenä on lähdetty siitä, että se lopputuote eli se juttu on se, mitä me paljon käytämme ja julkaisemme. Että nämä on ollut asiakkaiden erilaisia käyttötapoja ja tietysti kun asiakkaat on erilaisia, niin sitten on vaikea löytää se yhteinen nimittäjä, mikä on se palvelu, joka toimii kaikille.
Eli teillä se ihan oikeasti, jos STT:tä ei olisi, niin se tarkoittaisi, että siellä olisi aika monessa kohti sitten lehdessä aukko tai verkossa olisi vähemmän juttutarjontaa.
Ei se sitä tarkoita, koska meillä on oma uutissuomalainen, joka aikanaan perustettu juuri sitä varten, jos kävisi näin, että ei ole kansallista uutistoimistoa. Me laajennamme sitä omaa toimintaa ja teemme sitten itse sen.
Eli keskisuomalainen pärjäisi ilman STT:täkin.
Kyllä.
No voiko tätä yleistää, tätä STT:n käyttöä myös muihin maakuntalehtiin? Mikä merkitys STT:llä on maakuntalehdillä? Mikä on tutkijan arvio?
No kyllähän STT on siis tällä hetkellä hyvin merkittävä, erityisesti juuri maakunta- ja paikallislehdissä, eli joita keskisuomalainen konserniikin tosiaan paljon kuuluu. Eli se, että uutistoimisto tuottaa laajasti sisältöä eri aihepiireistä niin kotimaasta kuin ulkomailta ja ympäri vuorokauden. Eli sieltä saadaan taattu uutisvirta, josta voidaan valita sitten joko käytettäväksi suoraan tai sitten muokattuna tai myöskin ihan vaan ottaa sieltä taustatietoja ja seurata tapahtumia ja tehdä sitten itse. Mutta varsinkin monelle tämmöisille pienemmille julkaisuille, niin se on ollut juuri näin, että keskitetään ne omat voimavarat siihen paikalliseen tuotantoon ja sitten käytetään STT:tä apuna tähän kansalliseen ja kansainväliseen sisältöön.
No Erja Ylöjärvi sanoi, että kyse on rahasta. Mitä te nyt aiotte sitten sillä rahalla tehdä, joka nyt sitten säästyy siitä, kun ette osta tuota tavaroita STT:ltä?
No tällä hetkellä tämä loppusyksy, me katsotaan, tarkastellaan tietysti sitä, että mitkä on ne tavallaan painopisteet, missä mekin teemme sitten itse. Kyllä me sitä STT:tä niin kuin osin ollaan edelleen käytetty ja toisaalta sitten niin kuin mihin me halutaan panostaa. Ja kyllä ne niin kuin Helsingin Sanomien tapauksessa on hyvin tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia aihepiirejä ja yhteiskunnallista kuvaa.
No viime yönä Helsingin Sanomat julkaisi uutisen ihan omasta toiminnastaan ja aiotta ruveta julkaisemaan suomeksi toimitettuja artikkeleita New York Times-sanomalehdestä ja Der Spiegel-viikkolehdestä. Meneekö osa STT-rahoista nyt siihen sitten?
Ei, tämä meidän lukijoillekin kertomamme yhteistyöhanke, myös Keskisuomalainen on lisensoinut kansainvälisiä lehtiä sekä Yhdysvalloista että Saksasta. Tämä ei ole uniikki tapaus. Tämä on yksi tapa meille antaa lukijoille sellaista niin kuin erottuvaa sisältöä, joka ei ole jaossa muualla. Täydentää sitä kansainvälistä tarjontaa sen meidän kirjeenvaihtajaverkon lisäksi.
Pekka Merva.
Niin, olisin tämän just lisännyt, että näyttää olevan samanlaisia tapoja molemmilla meillä. Että sitten käytetään myös kansainvälistä laatumediaa ja heidän sisältöjä. Ja sehän on ihan hyvä tapa.
Mutta eikö sekin maksa?
Maksaa totta kai, mutta tavoite on tarjota lukijoille ja tilaajille hyvää sisältöä.
Erja Ylöjärvi, vielä yksi kysymys. Omalla urallasi olet ollut päätoimittajana Iltalehdessä, joka ei osta STT-palveluja. Miten paljon noiden vuosien kokemukset painoivat tässä päätöksenteossasi luopua STT:stä myös sanomissa?
Joo, mä oon ollut todellakin Iltalehden vastaava päätoimittaja. Mä oon ollut myös Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja. Suomessa ei ole ruotsinkielistä vastaavaa uutistoimistoa. Totta kai nyt rehellinen voi olla sen osin, että on nähnyt sen, että uutistoimintaa on mahdollista monipuolisesti tehdä sekä STT:n asiakkaana että ilman sitä. Ja ehkä tässä keskustelussa myös noiden niin kuin maakunnallisten ja alueellisten lehtien osalta, niin Suomessa on hyvin monenlaisia ratkaisuja, joissa osa nojautuu STT:hen ja osa ei. Että on ollut aikanaan myös Kouvolan Sanomien päätoimittaja ja ei käytetty STT:n sisältöä. Ja tää,
olet tainnut olla STT:ssäkin uutispäällikkönä.
Olen ollut STT:ssä uutispäällikkönä ja STT:ssä myös kirjeenvaihtajana ja STT:n kollegathan on erittäin ammattitaitoisia. Mutta jos tavallaan niin kun miettii sitä suomalaista mediamaisemaa, niin hyvin monenlaisilla ratkaisuilla Pekan kertomalla, mutta myös muunlaisilla on pystytty tarjoamaan suomalaisille niin kun monipuolista uutistoimintaa. Ja niin kuin Yleisradio on myös ollut vuosia, jolloin ei ollut STT:n asiakas.
Niin Pekka Mervola, mitä STT:n selkeästi suurimman omistajan luopuminen STT-palvelusta tarkoittaa STT:n jatkolle? Onko se kuoli-isku?
Ei se suora kuoli-isku ole, mutta kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä STT:n uutistoiminnan loppua. Yhtiössähän on muitakin osia mutta on hyvin vaikea keksiä, että mitenkä kun suurin asiakas poistuu, joka on samalla pääomistaja ja kun STT-uutispalvelu on jo ennestään ollut tappiollista, aika reippaastikin tappiollista, ja kun pääomistaja sanoo, että uutispalvelua ei voida enää muiden kannattavien osien tuloilla subventoida, niin on vaikeaa löytää sellaista yhtälöä, että meillä olisi sitten kansallista uutistoimistoa ensi vuonna. Kyllä se hyvin realiteetti on ja todennäköinen kehityskulku. Kulku todella harmillinen kehityskulku. Varmasti vielä katsotaan, että löytyisikö joku pienempi muotoinen STT, jolle olisi asiakkaita. Ja voi olla, että löytyy. Henkilökohtaisesti pidän sitä vaikeana harjoituksena, koska se palvelu pienenee niin paljon sitten, että onko se enää sitten uutistoimisto ja tuleeko asiakkaille järkevämmäksi hoitaa sitten asiat itse. Mutta kansallisesti se on meille menetys. Se on kuitenkin ollut uutisagendan pohja, se on ollut kivijalka. Ja olen sitä mieltä, että se on myös ollut suomalaisen luotettavan tiedonvälityksen yksi semmoinen niin kuin takuupohja siellä pohjassa, että meillä kaikilla on ollut hyvä sama pohja, tieto siitä uutistapahtumista ja muista.
Tutkija Katja Eräsaari, miten mediakenttä muuttuu, jos STT:tä ei ole?
No STT:hän on, niin kuin tässä on tullut esiin, tämmöinen tietynlainen kivijalka myös tässä, kun mietitään tätä meidän yhteistä julkisuutta, niin tärkeä osa sitä, tätä meidän monipuolista mediakenttää, johon kuuluu siis toki myös julkinen palvelu ja kaupalliset mediayhtiöt, muutkin. Eli kyllähän se muuttaa tätä kenttää, ja mitä vähemmän meillä on eri toimijoita, sen vähemmän meillä on näitä luotettavan journalismin tuottajia tässä maassa. Eli siinä mielessä, että jos STT:tä ei olisi, niin meillä on siellä yksi luotettava toimija vähemmän. Mutta toki niin kuin on tullut esiin, niin eri yhtiöillä on erilaisia tapoja sitten mahdollisesti ratkaista. Mutta myöskin mitä tässä STT:n osalta on tullut esiin, niin keskusteluissa nyt viime aikoina, niin onhan tässä erilaisia ratkaisumalleja varmasti vielä niin kuin mahdollista tähän tietysti miettiä. Eli omistuspohjan mahdolliset muutokset tai säätiöomistuksen mukaan tulo tai jonkinlaista julkista tukea ja niin edelleen. Eli tietysti näitähän tässä varmasti tutkitaan ja kannattaa tutkia.
Mennään siihen mahdolliseen uuteen rahoituspohjaan, mutta täällä on puheenvuoropyyntöjä niin paljon, että Mervola.
Niin haluaisin tähän lisätä, että tässähän uhan alla myös lehtikuvan toiminta, joka on kytköksissä tähän STT-uutispalveluun. Ne on hyvin symbioottisia toisiinsa nähden ja voi olla, että meillä tämä lehtikuva-uutiskuvapalvelukin poistuu markkinasta samalla, koska pääomistaja luopuu niidenkin käytöstä todennäköisesti. Ja se on niin symbioottinen toiminta, jos ei ole uutispalvelua, niin ehkä ei sitten pysty toimimaan sellaista pientä lehtikuvan tyyppistä toimijakaan. No markkinaan tulee ehkä uusia toimijoita.
Joo, mä sen verran kommentoisin tuota kivijalkatermiä, jota tässä keskustelussa on paljon käytetty, ja luotettavuudesta ja riippumattomuudestahan tässä tätä ei kukaan kyseenalaista, mutta kivijalkahan usein tarkoittaa sitä niin kuin suuruusjärjestystä, että ensin talossa on kivijalka ja sitten tulee niitä pienempiä osia. Ja jos katsoo suomalaisten toimitusten kokoa, niin aivan ylivoimaisesti suurin toimitus on Yleisradiolla. Sen jälkeen tulee meidän toimitus ja STT:n uutistoimitus on tälläkin hetkellä niin kuin, melko kompakti. Ja jos katsoo suomalaisten tavoittavuutta, että ketä suomalaisia, niin kuin mitkäkin mediat tavoittaa, niin Iltapäivälehdet, Iltasanomat meidän konsernissa ja Iltalehti Alma-mediassa, joka ei ole STT:n asiakas, niin on aivan ylivoimaisia. Sen jälkeen Yleisradion kanavat. Ja jos tavallaan miettii sitä, niin kuin tällä mä en millään väheksy sitä niin kuin riippumattoman journalismin merkitystä, mitä STT tekee, mutta se ajatus, että juuri STT eniten vaikuttaisi suomalaisten kuluttajien ja mediaa kuluttavien niin kuin kokemukseen, niin se ei tässä niin kuin skaalamielessä tällä hetkellä enää vastaa todellisuutta.
Mutta se on tärkeä osa mediaekosysteemiä siellä pohjalla. Kyllä mä pidän sitä kivijalkana sillä lailla sen ekosysteemin kannalta, mutta tietenkin se sitten korvautuu jollain muulla.
Joo, siis nimenomaan mä puhun nyt tästä tavallaan mielikuvasta, mikä syntyy niistä suuruusluokista.
Ja nyt kysyn teiltä kaikilta vielä ihan lopuksi, toivon aika lyhkäisiä vastauksia, että nyt jos STT:n tämä rahoitus tällaisenään loppuu, nyt tässä on väläytelty tämmöisiä vaihtoehtoja, että olisi joku säätiömalli tai olisi jonkunlainen tällainen yleisradioratkaisu, jonkinlainen tämmöinen valtiollinen, ei valtiosta, ei hallituksista eikä poliitikoista riippuvainen, mutta tämmöinen niin kuin erillinen, kuitenkin kansallinen tietotoimisto. Näettekö, että tämmöiselle olisi mahdollisuutta? Mitä sanoo Katja Lehtisaari?
No varmasti näitä, niin kuin tuossa jo totesinkin, että selvitetään, että minkälainen ratkaisu, että jos meillä on maassa yhteinen tahtotila, että halutaan säilyttää STT, niin tokihan siihen sitten varmasti halutaan etsiä joku ratkaisu, joka tulee toimimaan ja mieluummin tietysti pitemmän päälle, että ratkaisu ei olisi vain väliaikainen. Mutta kyllä mä näen, että tämä samalla niin kuin tietysti nostaa vesiin myös sen tarpeen innovoida ja tehdä STT:stä mahdollisesti jollain lailla uudenlainen, että onko se ratkaisu se, että jatketaan vain sitä vanhaa toimintaa samalla lailla kuin tähänkin, vai liittyykö tähän myöskin joka tapauksessa jonkinlaista muutosta?
Mervola.
Kestävin ratkaisu olisi se, että koko media-ala kokee tarvetta olla STT-asiakas. Kun näin ei ole, niin sitten ehkä ei ole niin kestävää ratkaisua. Silloin tullaan poliittisiin ratkaisuihin ja siellä on sitten se Yle-verosta osuus ohjata STT:n toimintaan. Tai että valtio olisi iso asiakas STT:lle, niin kuin oli aikanaan. Lähes 2 miljoonaa asiakas, nykyisin käytännössä nollissa asiakkuus. Että onhan tässä vaihtoehtoja.
No entäs nyt ihan
joo, mä näen sen niin, että sille pitäisi olla kaikki mahdolliset tulevaisuudet on auki silloin, jos palvelulle on kysyntää, se uudistuu. Ja sitten toisaalta, jos puhutaan julkisesta rahoituksesta, että nähdään, että on jotain esimerkiksi, mitä Yleisradio ei tee, jota sitten taas niin kuin uutistoimisto voisi tehdä. Mutta se on sitten valtion asia.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. dosentti Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi sekä Keski-Suomalainen konsertin journalistinen johtaja Pekka Mervola. Ja oikein hyvää viikkoa teille kaikille.
Samoin.
Kiitos.
Kiitos.
Koripallon EM-kisat ovat takana. Turnauksen voiton vei lopulta hallitseva mestari Saksa. Suomi pelasi eilen pronssista, mutta hävisi Kreikalle täpärästi. Mitkä ovat tunnelmat Suomen leirissä kisojen jälkeen? Mennäänpä nyt Riikaan.
No, harmittaa aika paljon kyllä. Oli ihan huikea loppu Suomella. Jäi todella lähelle.
Mitenkä siis, sydän hakkaako vieläkin?
Kyllähän se vähän hakkaa, kun oli niin lähellä, mutta ei sitten riittänyt.
Kyse on aika legendaarisesta EM-turnauksesta Susi-jengille, niin osaako sitä nyt arvostaa?
Osaa, kyllä me jäätiin tuohon taputtaa. Aivan siis huikea turnaus kaiken kaikkiaan, ihan huikea loppu. Näytti jo todella huonolta jossain vaiheessa, niin todellakin osaa arvostaa. Ihan todella upea suoritus.
Ja näin sanoivat Atte Hänninen ja Noua Hänninen ja heitä haastatteli Erkka Mikkonen tältä meidän Yle Uutisistamme. Suomen neljäs sija EM-kisoissa on historiallinen suoritus. Se tuli yhdessä maailman kilpailuimmista palloilulajista. Koripalloa pelaa maailmassa yli 600 miljoonaa ihmistä, kun jääkiekon pelaajia on vain pari miljoonaa. Miten suoritusta arvioidaan Koripalloliitosta? Siitä otti selvää toimittajamme Erkka Mikkonen.
No, onhan tämä ihan upeat fiilikset, että tietenkin tässä menee varmaan pari yötä lisää itselle ja joukkueella, kunnes tajuaa, että mitä nuo jätkät on mennyt tekemään, että suomalaisen palloiluhistorian ääressähän tässä ollaan, että ei voi olla kuin äärettömän ylpeä koko joukkueesta.
Olet itse pelannut ja valmentanut, mutta sinulla on myös sillä tapaa ihan tosi henkilökohtainen suhde tähän Susi-jengiin, että poikasi Miro Little, tähtipelaaja, on myös mukana joukkueessa. Niin minkälaista se on ollut ihan äitinä sitten tätä vuoristorataa kokea?
No, jokainen vanhempi varmaan osaa samaistua siihen, että jos lapsella on pienestä pitäen tai ylipäätänsä tämmöisiä omia unelmia tai haluaa saavuttaa ja sitten hän sillä matkalla ja ne alkaa konkretisoitumaan, niin on se sitten koripallo tai mikä tahansa muu harrastus, niin kyllähän siinä aikamoiset tunteet pinnassa on myöskin sitten vanhemmilla, että sitä eletään hyvässä ja pahassa sitä matkaa mukana ja täällä nyt on saanut mennä molempia tässä koripallomatkalla Miron kanssa, että ei sitä äitiroolia voi oikein poistaa tuosta kokonaisuudesta.
Se niukka tappio vähän vielä harmittaa, mutta kun katsoo kokonaisuudessaan, niin tämä oli aivan mieletön suoritus, tämä nelossija. Mikä tekee Susi-jengistä näin vahva joukkue?
No ehkä tuossa toi niukka tappio harmittaa, niin se on ehkä, mulla on enemmänkin jäänyt siitä upea taistelu mieleen, että joo, tappio tuli ja varmasti jokainen joukkueesta olisi sen mitalin kaulaa halunnut ennemmin ja meistä suomalaisistakin nähdä, mutta se on nimenomaan toi yhteen hiileen puhaltaminen ja ystävyys, mikä tuolla joukkueen sisällä on, mikä välittyy myöskin tuonne kentälle, että sitä on paljon puhuttu siitä dynamiikasta ja minkälainen laji toi on ja minkälaisia esikuvia noi jätkät tuolla kentällä on ja kentän ulkopuolella. Että mun mielestä Sasu sanoi sen yhdessä tilaisuudessa tosi hyvin tuossa, että nämä on mun kavereita ja mä hengailisin näiden kanssa joka tapauksessa ja nyt mä saan pelata korista niiden kanssa ja se mun mielestä välittyy kyllä ihan toivottavasti ruudunkin ääreen.
Kyllä. No, tämä ryhmä on aika nuori. Mitä on vielä odotettavissa heiltä?
Lauri taisi pelin jälkeen sanoa, että ei ollut vielä meidän aika, että täältä tullaan. Että kyllähän sitä on, tietenkin nälkä kasvaa syödessä ja nyt kun ymmärretään tämä saavutus, mitä tässä on tehty, että koripallo on globaalisti, taitaa olla toiseksi isoin laji jalkapallon jälkeen, että tämä ei ole helppo saavutus toistaakaan varmasti, mutta työ jatkuu ja meillä on siellä kasvamassa upeita urheilijoita Ja se, että minkä takia ylipäätänsä ollaan tässä nyt, on se pitkäjänteinen työ, mitä me ollaan tehty niin kuin valmennuksessa ja seuraajapinnassa ja liitossa, että siellä on ihan lukematon määrä ihmisiä, jotka taustalla on ollut vaikuttamassa tähän.
No nyt Suomessa aika monella itseni mukaan lukien tällä koriskipinä syttynyt näiden kisojen suhteen, niin miten sitä voi jatkaa?
No korishan kuuluu kaikille, että meillähän on upea laji, mikä on monikulttuurinen laji ja sitä pystyy harrastamaan ihan pienestä ihan vaariin asti, että meillä on eri tasoja, sä voit aikuiskoriksen aloittaa ja sieltäkin on upeita kokemuksia. Meillä on semmoinen kuin Pinkki Basket, mikä ei ole Koripalloliiton toimintaa, mutta tuo paljon koripalloharrastajia peli, mikä on aikuisten naisten tämmöinen harrastajaryhmä, että pääsee harrastamaan ja sitten mikä on tärkeää, niin pääsee katsoon. Että meillähän on kotimaan sarjat tuossa pyörähtämässä käyntiin ja ihan yhtä isolla sydämellä siellä pelata ja sykähdyttäviä hetkiä on tulossa.
Hieno juttu. Ja todellakin Susi-jengihän on palaamassa tänään sitten Suomeen tuossa vähän vaille 3 iltapäivällä saapumassa Helsinkiin. Et silloin heitä voi lähteä sinne onnittelemaan vai kuinka?
Joo, olisi hienoa, että päästään sinne. 14.50 on lento Helsingissä. Et menkää ottamaan meidän pojat vastaan.
Ja näin toivoi Suomen Koripalloliiton toimitusjohtaja Kati Pakkaleen. Häntä haastatteli koriskipinen saanut toimittajamme Erkka Mikkonen. Ja vielä semmoinen vinkki, että jos nyt ei pääse sinne lentokentälle vastaan tätä susijengiä, niin tätä kotiin paluuta voi seurata Ylen kautta. 14.45 alkaa lähetys Yle Areenassa. Siis lähetys Susijengin kotiinpaluusta alkaa 14.45 Yle Areenassa.
Jos niitä lähtee hirveä jengi saalistamaan ja ne kuulee, että tuolla mun kaveri sai jonkun hyönteisen kiinni, niin ne saattaa välillä itse mennä sinne väliin ja napata sen, että kyllä ne kuulee ne muittenkin äänet.
Sunnuntai-aamuna olin Evolla lepakkoretkellä väitöskirjatutkija Tanja Troitskin kanssa. Juttelimme lepakoiden syksystä, talvenvietosta ja lepakkotutkimuksesta, joka on vienyt Tanjaa labraoloista myöskin pimeisiin hylättyihin luoliin Suomessa ja Yhdysvalloissa. Ja tietenkin usein lepakkotutkijat ovat liikkeellä öisin. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
Ja kello on pian 9, ykkösaamu päättyy ja seuraavaksi on luvassa uutiset ja vielä yksi kuunteluvinkki tälle päivälle. Kello 13 Yle Radio Yhdessä on Politiikkaradio ja siellä kysytään, että oliko oikeistoaktivistin kuolema osa laajaa poliittisen väkivallan kierrettä USA:ssa. Nyt oikein hyvää maanantaita ja viikon alkua kaikille.